Pivnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Dnes sa vyberieme do Mýta pod Ďumbierom. Túto obec založili baníci, ktorí pre kráľovské mesto Brezno a pre kremnickú mincovňu ťažili drahé kovy a prehutý železo. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1657. Spomína sa ako osada, ktorá patrí Breznu. A v tom čase tu žilo 40 ľudí. Meno dostala obec podľa mýta, ktoré sa tu vyberalo, a odkazuje na to aj patrocínium rímskokatolíckeho kostola.
Apoštol Matúš bol mýtnikom a vlastne mýtnenia si ho zvolili za svojho patróna z tohto dôvodu, že je vlastne patrónom všetkých mýtnikov a colníkov. A už sám názov našej obce napovedá, že skutočne v našej obci sa vyberalo pre kráľovské mesto Brezno mýto. Tadiaľto viedla cesta vlastne zo Zvolenskej župy do Liptovskej župy. Takže ten, kto chcel ísť či už pešo alebo vozmi na Liptov, musel cez našu obec prechádzať a samozrejme zaplatiť aj to mýto.
Najviac obyvateľov malo mýto pod Ďumbierom počas druhej svetovej vojny. Niekoľko mesiacov pred jej koncom sa museli evakuovať do okolitých obcí, čo pripomína maličká modrá kaplnka v lokalite Pohanské.
Toto bolo miesto, kde naši občania, keď prišli do tohto miesta, už videli dedinu a videli, že dedina není zbombardovaná, že jednoducho zostala tak stáť, ako ju ponechali po oslobodení, a preto sa rozhodli postaviť túto kaplnku na tomto mieste Pohanské. Vďačnosti Bohu za to, že dedina bola zachránená pred vojnovým zverstvom a bombardovaním. A zasvetili ju pani Márii, pomocnici kresťanov.
Sakrálne pamiatky v mýte pod Ďumbierom navštívime so starostom Romanom Švantnerom. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. pamätá na svoje milosrdenstvo. Tak ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tak ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Veľké veci urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Veľké veci urobil ten, ktorý je mocný a sveté.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Dnes sa vo viacerých kostoloch a kaplnkách na celom Slovensku koná Noc kostolov. V rámci tohto podujatia sa bude konať aj medzinárodný organový festival Vivadvot z organy. Ako uviedol organizátor festivalu Matúš Kucbel, návštevníkom sa predstaví francúzsky organový virtuóz Thierry Mechler na dvoch koncertoch.
V piatok 7. júna sa v rámci podujatia Noci kostolov v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici bude premietať nemý film Faust z roku 1926. Premietanie sa začne o 19. hodine. Thierry Mechler počas jeho trvania rovných 100 minút bude vytvárať hudbu k tomuto filmu priamo na našom podujatí, a to tým, že do tohto filmu bude na historickom orgáne z roku 1893 improvizovať túto filmovú hudbu. Deň na to, v Španej doline, 8. júna, v sobotu od 19. hodiny, prebehne druhý z koncertov Thierryho Mechlera v rámci nášho festivalu, ale aj v rámci podujatia Noc kostolov, a spoločne sa započúvame do diel dám. Budú znieť predovšetkým barokové, klasicistické skladateľky, ale aj skladateľky 20. storočia, čo je naozaj výnimočné, pretože celá táto hudba bude interpretovaná na historickom barokovom orgáne z roku 1751. No a okrem toho bude znieť aj hudba ľudová, a to konkrétne budú to 4 improvizácie na slovenské ľudové piesne s banickou tematikou.
V sobotu 8. júna na Sviatok nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie bude v Gaboltove stretnutie rodiny nepoškvrnenej. Rádio Lumen vám ho ponúkne v priamom prenose. O 9.30 sa začína prednáška dôstojného pána Ivana Moďorošiho a o 10.30 svätá omša, ktorú bude celebrovať monsignor Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Na Starých horách bude v sobotu púť detí a žiakov. Pripravujú ju cirkevné školy Banskobystrickej diecézy. Hlavným celebrantom svätej omše bude biskupský vikár pre školstvo Martin Juračka.
Ja vás chcem všetkých pozvať na púť detí a žiakov, ktorú organizujú cirkevné školy našej Banskobystrickej diecézy. Bude to v sobotu 8. júna, začíname o 10. hodine svätou omšou a samozrejme, že okrem svätej omše, keďže je to púť pre deti a žiakov, budú aj v ponuke ďalšie aktivity, tvorivé dielne a ďalší program, ktorý si prichystali práve naše cirkevné školy. Pozývame všetkých, pozývame deti, pozývame žiakov, pozývame aj rodiny s deťmi. Myslím si, že aj táto púť je na mieste, aby sme aj poďakovali za ten školský rok, ale aj poprosili o silu zvládnuť ten jeho záver.
Ak by ste chceli vedieť, ako funguje komunita Čenakolo, ktorá pomáha bývalým narkomanom začleniť sa naspäť do spoločnosti, príležitosť máte už o niekoľko dní.
Komunita Čenakolo pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. júna na včelárskej paseke v blízkosti Kráľovej pri Senci. Program sa začne modlitbou svätého ruženca o 13. hodine, po ktorej bude pokračovať svätou omšou, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius monsignor Nicola Girasoli. Po svätej omši bude nasledovať predstavenie na motívy Ježišových zázrakov v evanjeliách s názvom Svetlo v temnotách. Bližšie informácie nájdete na stránke cenakolo.sk.
V tom kostolíku svieca hasne, do tmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údiv. Kráčam k nej s bázňou trochu smelý, zotriem jej z čela prach šedobiely, zapálim sviece, čo nezhoreli, nech presvietia prázdno. Kľaknem si ticho pod oltárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmi ma s láskou aj s nezdarom, mňa tvoje dieťa. Svet často teší, márna sláva, hynie v nej šťastie ako poľná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvych vstáva. Poroduj za nás, Mária, Mária, o Mária, poroduj za nás.
S Petrom Jurčovičom.
Aké máte plány na víkend? Vyberiete sa aj vy do Mýta pod Ďumbierom? No ak vám záleží na tom, aké počasie bude, tak počúvajte. Na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne. Dobrý deň.
Pán Jurčovič, tak čo ste sa dozvedeli o Mýte pod Ďumbierom? A aké tam bude počasie v tých najbližších dňoch?
No, musím povedať, tak by som povedal, že som rozmýšľal, či to vám zverejniť, alebo nemám zverejniť. Bol som raz v Mýte pod Ďumbierom, tam v tej oblasti Tále, tam sa poriadali majstrovstvá sveta žien v golfe. A v propozíciách je, keďže je to v horskej oblasti a hrozia tam burky a tie ich golfové...
Haló, haló, teraz ste nám trošku vypadli. No. Tak, a teraz neviem, či sa skúsime sa spojiť ešte raz s pánom Jurčovičom, pretože mi hovoril počas pesničky, že tam majú búrky, tak neviem, či to ovplyvnilo signál, takže idem mu zavolať ešte raz a zatiaľ si teda vypočujete pieseň Nepoškvrnená od Petra Janku.
Thank you. dotknú sa toho večné plamene, koho chráni srdce nepoškvrnené. A to prislúbenie príde v zápätí, keď sa mu celý človek navždy zasvetí. Vierou, ktorá nechce žiadne dôkazy, že nepoškvrnené nakoniec víťazí. Srdce našej matky Panny Márie, pod ktorej ochranou vo svete prežije. Nech preto každý vie, čo to znamená.
Tak a už sme opäť nadviazali spojenie. Pán Jurčovič, počujeme sa?
Výborne, počujeme všetko.
Tešíme sa, takže môžeme
tak
pokračovať. Prípadne,
ako keby som nemal povedať to, čo som chcel povedať.
Tak môžeme pokračovať teda.
Ale dobre, no tak spomeniem, teda bol som na majstrovstvách sveta v golfe žien. Povinnosťou bolo, že tam musí byť zúčastnený meteorológ, aby dával pozor, aby neboli búrky. No a tak týždeň to tam trvalo. No a stalo sa, čo sa stať nemalo, že práve keď športovali na tých svahoch, na táloch, tak poza kopca udrel blesk, také hrmenie, no to bola hrôza, všetci sa úplne vyplašili, utekali preč. A ja som rýchlo ani nevedel, že čo sa stalo, lebo ten burkový oblak ani nebolo vidieť. No ale inak treba povedať, zase súčasnosť skočím. Práve teraz, ja som v Senci na jazerách, sa tu spustila burka, prudký lejak, hrmí tak trošku tak ako nevýrazne, ale teda lejak je tu riadny a vietor sa začal fúkať. Takže takéto počasie máme teda my tu okolo Senca, ale aj na Záhorí je búrka, aj Chopok hlasí daždivé počasie. Ale väčšinou na Slovensku teraz prevláda celku pekné slnečné počasie. Teploty máme okolo 28 maximum, tých 28 je asi okolo Nitry. A na Záhorí 26, Bratislava 27, na severe na Orave 22, Poprad len 19 a na východnom Slovensku je to tak od 21 do 25. Dôležité je teda, že väčšinou je celku pekne, ale keď sa pozrieme na to z hľadiska radaru alebo družice, tak je vidieť, že krížom cez strednú Európu sa ťahá rozsiahly pás burkovej oblačnosti. Čiže burky nie, že sú u nás, sú v Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine a cez naše územie to zasahuje na Moravu, do Rakúska a táto frontálna oblačnosť zasahuje až do Španielska. Takže je to veľmi také divoké počasie, ktoré tu máme, ale zase v tomto období, ja by som povedal, že sa ani nemôžeme čudovať, veď tu máme práve takých patronov počasia, ktorí si zaslúžia takéto počasie. To znamená, máme dnes Roberta, a zajtra bude... Kto bude zajtra?
Medard.
No, takže je jasné, že iné počasie ani nemôže byť, skôr len také daždivé. Aj keď treba povedať, že zase na 100% to neplatí. Sú také roky, že bývalo aj horúco, aj boli aj 30 stupňové teploty, ale teraz je to skôr také búrkové. Búrky sú tu už dobre 2-3 týždne a ešte predpokladám, že ešte týždeň budú trvať. Až potom by sa to malo upokojiť a potom môžeme teda rátať s tým, že asi také na také 2-3 týždne by malo byť krásne, slnečno. Takže už na toto musíme vydržať.
Takže vydržíme. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia aj za zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Prežite príjemný čas a teda dúfam, že búrka u vás nebude veľmi šarapatiť.
No, je to tu krásne, musím povedať. Leje, prší, fúka, no úplná divočina, ale tak, veď ako som povedal, nič zvláštne sa nedieje. Patronov Norberta, Roberta, Medarda musíme prečkať. Hovorí sa, že keď na svetlo Norberta, Roberta, Medarda dážď leje, bude liať ešte 6 týždňov. No ale to neznamená, že každý deň, takže ja preto som povedal, že týždeň musíme vydržať a potom ďalšie 3 týždne už by malo byť krásne, slnečno, tak ako sa patrí na leto.
Bude radosť putovať. Ďakujeme krásne, majte sa ešte pekne, prežite príjemný deň, do počutia.
Do počutia.
Milí priatelia, a samozrejme ani dnes nebude chýbať súťaž v putnickom víkende. Pozorne počúvajte a napíšte nám, prečo postavili obyvatelia mýta pod Ďumbierom kaponku Panny Márie pomocnice kresťanov v lokalite Pohanské. Svoje odpovede pošlite na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp, alebo ich napíšte do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knižky Rozímavý rúženec s Iginom Jordánim a Panna Mária obojí vo o boji a víťazstve. Ešte raz zopakujeme súťažnú otázku. Prečo postavili obyvatelia mýta pod Ďumbierom kaponku Panny Márie pomocnice kresťanov v lokalite Pohanské? Odpovede posielajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo píšte do komentára na Facebook pod status Sputnického víkendu.
Spolu opäť zídení z rôznych kontinentov, z rôznych miest.
Misionármi z srdca sme povolaní a máme jeho slovo priniesť.
Chceme podľa vzoru našej Matky Márie povedať áno tvojim plánom.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, my vás dnes v putnickom víkende pozveme do malebnej obce Mýto pod Ďumbierom. Práve tu sa nachádza kostol svätého Matúša a apoštola, takisto pri ňom krásna ružencová záhrada a pôjdeme sa prejsť aj k Mariánskej kaponke, ktorá sa nachádza približne 2 km od tohto farského kostola. My sa budeme rozprávať so starostom obce Mýto pod Ďumbierom, pánom Romanom Švantnerom. Prečo práve kostol svätého Matúša tu v Mýte pod Ďumbierom? Prečo takéto patrocínium?
Samozrejme je to kvôli tomu, lebo apoštol Matúš bol mýtnikom a vlastne mýtňania si ho zvolili za svojho patróna z tohto dôvodu, že je vlastne patrónom všetkých mýtnikov a colníkov. A už sám názov našej obce napovedá, že skutočne v našej obci sa vyberalo pre kráľovské mesto Brezno Mýto a preto aj Mýto zostalo Mýtom.
Kto prechádzal cez túto krásnu obec?
My sme boli súčasťou mesta Brezna. My sme sa vlastne len osamostatnili na konci 19. storočia ako obec, čiže patrili sme kráľovskému mestu Breznu a tadiaľ to viedla cesta vlastne zo Zvolenskej župy do Liptovskej župy. Takže cesta, ktorá dnes je z Brezna cez Vagnár na Čertovicu, tá bola postavená až za Prvej republiky, respektíve dokončená počas druhej svetovej vojny. Takže každopádne ten, kto chcel ísť či už pešo alebo vozmi na Liptov, musel cez našu obec prechádzať a samozrejme zaplatiť aj to mýto.
Vďaka tomu, že ste boli takouto mýtnou obcou, bola to aj bohatá obec?
No, neviem, či sme boli bohatí. Možno v minulosti áno, lebo už samotná história hovorí o tom, že my sme boli v prvom rade banskou obcou. U nás sa ťažilo aj v našom katastri, ale aj v blízkom okolí v obci Bystra, až po samotnú Jarabu, až Čertovicu a Vyšnú Bocu, zlato pre kremnickú mincovňu. Hej, takže každopádne bohatí sme boli, ale nepatrilo to bohatstvo tým ľuďom, ktorí to ťažili. To boli obyčajní chudobní baníci, ktorí veľmi ťažko pracovali v tých baniach. V prvom rade to patrilo mestu. Hej, a už mesto s tým nakladalo, ako bolo potrebné pre rozvoj mesta.
My sme pred spomínaným kostolom svätého Matúša. Kedy vznikol tento kostol a prezraďte mi, čo možno také zaujímavé sa nachádza vnútri?
Tým, že ľudia začali zostávať v tejto oblasti, začali si kupovať pozemky, začali hospodáriť, tak z jednou potrieb bolo aj zriadiť si nejaký duchovný stánok. Samozrejme, tým, že sme boli súčasťou mesta Brezna, mesto Brezno bolo evanjelické a bolo tu viacej veriacich evanjelikov, tak bol postavený najskôr v 20. rokoch 19. storočia evanjelický kostol. Ale keďže tu boli rodiny aj rímskokatolícke, vznikla potreba postaviť aj svetostánok pre týchto veriacich a tento kostol nepostavili si ho len samotní katolíci, ale pomáhali aj evanjelici stavať tento rímskokatolícky kostol. A hoď sa začal stavať v roku 1830, trvalo 10 rokov, kým bol dostavaný a vysvetený. Čiže rok vysvetenia nášho kostola počítame na rok 1840. Tento kostol svätého Matúša je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka. Nad oltárom je samozrejme obraz svätého Matúša v mýtnici s pánom Ježišom a dookola sa nachádza obrazy krížovej cesty a bol prednedávnom za pôsobenia tunajšieho pána farára Zbignieva Sláveka čiastočne zrekonštruovaný, bola upravený interiér, boli vymenené lavice.
Pán starosta, už ste spomenuli, že tento kostol sa staval 10 rokov, od roku 1830 do roku 1840. Dnes ste spravovaný exkurendo z Brezna, mali ste tu teda ale aj vlastného kňaza.
Áno, vlastný kňaz bol inštalovaný prvý raz až v roku 1949 a volal sa Ignác Lenhardt. Po revolúcii, po 90. roku, boli už inštalovaní aj noví kňazi pôvodom z Poľska. Potom zase bola taká 8-ročná prestávka a znova bol inštalovaný pán farár Zbigniew Sláve, ktorý tu pôsobil 3 roky a dnes znova je to situácia, že vlastne dochádzajú k nám kňazi z Brezna.
To, čo ma tu zaujalo a čo som si nevšimla, aj keď prechádzame cez Mýto pod Ďumbierom často, tak je krásna ružencová záhrada, ktorú tu máte hneď pri kostole. Je tu socha Panny Márie, Bernardety, trošku ďalej je socha pána Ježiša a sú tu také kamene a na tých kameňoch sú tie jednotlivé tajomstvá ruženca. Kedy vznikla táto záhrada? Možno kto sa na tom podielal?
Tak ako som už spomínal, to meno Zbigniew Slávek, tak vlastne národnosťou Poliak, prišiel s tou myšlienkou, keď nastúpil do našej fary, že prispeje k tomu, aby aj tá záhrada bola nejakým spôsobom využívaná, tak urobil aj túto vlastne ružencovú záhradu za pomoci samozrejme, že z týchto farníkov, ale myšlienka bola v prvom rade jeho.
Využívajú ju? Miestni veriaci chodívajú sa sem modliť?
Samozrejme, že ju využívajú. Je tu aj pekné prostredie, vidíte, že je tu aj lavička, čiže môžu si aj posedieť, pomodliť sa.
My sa pôjdeme už čoskoro prejsť k spomínanej Mariánskej kaplnke na vrchu Pohanské, ale ešte pred tým prezrate mi, pán starosta, aké sú tu možno také turistické lákadlá, lebo my to pod Ďumbierom je na takej križovatke ciest, kde chodia turisti, ktorí milujú zimnú turistiku, ale aj tí, ktorí majú radi tú letnú turistiku, takže čo ponúka Mýto pre turistov?
My sme známe lyžiarske stredisko v podstate od 70. rokov, kedy pôvodne telovýchovná jednota postavila alebo začala budovať to lyžiarske stredisko. Neskôr súkromní investori dobudovávali toto stredisko a udržiavajú ho v perfektnom stave, o čom svedčí aj návštevnosť nášho lyžiarskeho strediska. A následne na to vlastne okolo tohto sa začali budovať tie ubytovacie zariadenia v obci, ktoré sú, či už sú to penzióny, ubytovania v súkromí a podobne. Čiže hlavne je tu využívaná tá zimná sezóna. Ale samozrejme terajší majitelia lyžiarskeho strediska robia aktivity aj v tom smere, aby aj letná sezóna bola pre nich zaujímavá, takže v lete môžu zavítať návštevníci obce do bajparku, kde môžu vyskúšať si svoje cyklistické dovednosti, alebo by som povedal skúsenosti na troch tých pochtratí. Potom samozrejme, že dookola tu máme radu iných turistických atrakcií, ktoré sú čisto na blízkych táľoch. Je to golfové ihrisko veľké, potom máme v Čiernom Balogu Čiernohronskú železničku, samotné Besto Brezno má historické a kultúrne pamiatky, ktoré môžete navštíviť, či už je to kostol, radnica, veža.
Prezrate mi, máte tu aj nejaké pamiatky na tú banskú, banickú činnosť? Je tu nejaká baňa alebo štvolňa, ktorá sa ešte zachovala z tých čias, keď sa tu ťažilo zlato?
Samozrejme, že existujú, máme ich aj zmapované, len samozrejme vzhľadom na to, že sú jednak aj ťažko prístupné, na druhej strane po tých možno 500 rokoch sú už aj životu možno nebezpečné. Žiadna nie je sprístupnená, vieme o nich, máme ich zaznačené na mapách.
Čo sa prírody týka, tak sme v horách, okolo nás sú rôzne kopce.
Tak samozrejme už ten samotný názov hovorí o tom, že sa nachádzame pod Ďumbierom, čiže na južnom svahu Nízkych Tatier a pod najvyšším vrcholom Nízkych Tatier Ďumbierom, ktorý má 2043 metrov nadmorskej výšky a na ňom je aj pôvodne kamenná chata Milana Rastislava Štefánika. Okolo z jednej z druhej strany, keď sa pozeráme priamo od tohto kostola alebo z tohto miesta, je veľký a malý gápeľ. Medzi ním by sme videli a budeme ho pekne vidieť vlastne od kaplnky. Stade je krásny výhľad na Ďumbier a na tieto dva kopce. Hej, a tuto už potom dookola sú len poľnohospodárske pozemky alebo pôda, ktorá bola poľnohospodársky využívaná, má len svoje lokálne názvy.
My sa rozprávame v putnickom víkende so starostom Mýta pod Ďumbierom Romanom Švantnerom. Začali sme hovoriť o kostole svätého apoštola Matúša, sme pri Ružencovej záhrade a už po piesni sa vyberieme ku kaplnke Panny Márie, ktorá sa nachádza na vrchu Pohanské a história jej vzniku sa spája so zaujímavým príbehom a ten vám prezradíme už čoskoro, tak zostaňte s nami, počúvajte Putnický víkend aj naďalej.
Ty, ak si sám, túto pieseň ti hrám, viem, že je to tvoj deň. Púšť alebo dážď, ahalý posvetný plášť, lásky plný, čo zmení tvoj tieň.
Ak dáš láske nádej, už viac nie si sám. Púšť alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z ústou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš
svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám. Vierou dýcha, odlieta a dúfa, obíma neznámy údel. Pýcha alebo láska, smútok či jas, požehná dobro.
vzorom svojich krídel. Alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z ústou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Tvoja sila moc oddycha, volá túži viac rúca hrá.
Okno tvorí sa, je to láska, Boží plán.
Počúvate pútnický víkend z Mýta pod Ďumbierom a dnešná súťažná otázka znie, prečo postavili obyvatelia tejto obce kaplnku Panny Márie pomocnice kresťanov v lokalite Pohanské. Svoje odpovede nám posielajte SMS-kami na číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp, alebo ich napíšte do komentára na Facebook pod status pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
My sme sa presunuli k Mariánskej kaplnke. Ona má takú peknú modrú farbu. Je tu napísané Oroduj za nás z vďaky za ukončenie druhej svetovej vojny. So starostom Mýta pod Ďumbierom Romanom Švantnerom sa dozviete aj niečo viac o tom, prečo tu vôbec tá kaplnka stojí. Tak prezrate nám to, pán starosta.
Tak ono to zo samotného toho nápisu vyplýva, že táto kaplnka má svoj príbeh, alebo vlastne určitá etapa v živote našej dediny. A je to tá druhá svetová vojna. 14. februára v roku 1945 bolo Mýto pod Ďumbierom oslobodené. Ale vzhľadom na to, že nachádzame sa len možno 4-5 kilometrov vzdušnou čiarou od údolia Hrona, kde v čase od 30. januára do 6. marca, to je vlastne od oslobodenia Brezna po oslobodenie obce Valaská, stála fronta. A vzhľadom na to, že my sme už boli 14. februára, ako som spomínal, oslobodení, tak vtedajšie vedenie, či už obce, alebo vojenské, alebo podobne, to už sa nám bližšie nepodarilo zistiť, rozhodlo o tom, že celá obec bude evakuovaná. Čiže naša obec bola na obdobie 4 až 6 týždňov evakuovaná na hore Hron do obdobia, kým nedošlo k posunu frontu. Treba si povedať to, že v tom čase bolo v dedine zhruba 1200 obyvateľov. K tomu, bol to február, boli v každej domácnosti zvieratá, ovce, kravy, hydina, husy. Proste jednoducho Celé osadenstvo, všetko, čo bolo živé, muselo dedinu opustiť. Naše obce boli evakuované na hore Hron do obcí, ktoré už boli v tom čase oslobodené. Beňuš, Polomka, Bacúch, Bravecovo. Proste týchto 1200 ľudí aj so svojím majetkom, ktorí zobrali len na vozy, tak vlastne boli usídlení po týchto obciach a museli toto obdobie prečkať. A samozrejme po tom 6. marci, poťažne až po 10. marci, keď už vlastne fronta sa pohla, bolo možné sa vrátiť naspäť. A keďže táto cesta, ktorá je popred túto kaplnku, už bola postavená, paradoxne ju dokončili nemecké vojska, vzhľadom na to, že keď ustupovali vlastne z východného frontu, tak aby mali ľahší prístup do tejto časti, tak vlastne toto je miesto, dneska to už nevidíme, lebo je to zarastený terén. Ale toto bolo miesto, kde naši občania, keď prišli do tohto miesta, už videli dedinu a videli, že dedina není zbombardovaná, že jednoducho zostala tak stáť, ako ju ponechali po oslobodení, a preto sa rozhodli postaviť túto kaplnku na tomto mieste pohľadu. Vďačnosti Bohu za to, že dedina bola zachránená pred vojnovým zverstvom a bombardovaním. A zasvetili ju pani Márii, pomocnici kresťanov.
Je to úžasná, taká malinká kaplnvočka, inak nedá sa do nej vstúpiť, ale vnútri je niekoľko obrazov s marianskou tematikou. Sú tu aj sošky, kvietky, rúžence, aj krížik a lampášik. Pán starosta, bývajú tu nejaké pobožnosti, alebo stretávajú sa tu ľudia aspoň raz do roka na nejakej, neviem či svätej omši, lebo ľudia by sa sem asi tak veľmi nezmestili, ale možno pomodliť sa, poďakovať?
Historicky áno. Každý rok sa tu v máji konali aj púte z dediny. Chodili sem ľudia sa modliť a boli tu sväté omše. Naposledy sme pri 75. výročí postavenia tejto kaplnky, ktorá bola obnovená našimi farníkmi a bola trošku zrekonštruovaná, vymaľovaná, urobené prostredie dookola, aby to bolo také dôstojnejšie, tak bola tu konaná svätá omša za prítomnosti vtedajšieho farára Zbigniewa Sláveka.
Naozaj úžasné miesto, oplatí sa prísť navštíviť. My to pod Ďumbierom dozviete sa aj takéto rôzne zaujímavosti a môžete stráviť aj príjemný čas v prírode. Pozývame z Putnického víkendu so starostom Mýta pod Ďumbierom Romanom Švantnerom. Veľmi zaujímavý je aj ten kopec alebo tá lokalita Pohanské a práve tu postavili takúto mariánsku kaplnku. S čím to súvisí?
Nemá to nič s pohanmi, ale je to súvis s rastlinou pohánka, ktorá tu na týchto poliach bola našimi predkami pestovaná. Pravdepodobne vzhľadom na to, že je to južná strana, síce nad obcov, je to nejakých tých 700 metrov nadmorská výška, musela to byť vhodná lokalita, kde sa táto pohánka pestovala, a preto zostalo aj názov Pohanské.
Dýchať Daj, nech prežiari ma lúč tvoj nebeský. Daj, nech prežiari ma lúč tvoj nebeský.
Pútnický víkend.
Od kaponky Panny Márie, pomocnice kresťanov v Mýte pod Ďumbierom, sme sa vybrali opäť ku kostolu svätého Matúša. Pri dverách nás už čakal pán kostolník Ivan Čelár, pamätník vojnových rokov. Službu kostolníka vykonáva 5 rokov a kedysi bol tiež starostom Mýta pod Ďumbierom. My sme sa dostali do vnútra kostola svätého Matúša v Mýte pod Ďumbierom. Kostolníkom je tu pán Ivan Čelár. Pán kostolník, prezraďte mi, aký máte vzťah k tomuto kostolíku? Prečo sa o ni staráte?
Ja som sa na Mýte vlastne narodil v roku 1940. Keď bol lenár, tak som bol na svätom príjmaní tu aj na Brezne, na Birmovke. Slavek, keď bol...
Ja aj naposledy, hej, tak sa vtedy stal kostolníkom.
Asi od roku 2019, od leta. Mal som trošku aj obavy z toho, pretože som to nikdy nerobil, takúto funkciu. Ako ja mám už 80, a tak ešte vydržíte 10 rokov.
A tak zatiaľ vám to ide, darí sa vám, nie?
Tak keď bol ten pán farár stály tu, tak on bol taký pracovitý, on aj napríklad lavice vymenil, vymaľoval sa kostol znútra, zvonku. Kríž bol taký naklonený, tak ten sa opravil.
Je krásny ten interiér, taká modrá obloha, sú tam anieli, bohatá kvetinová výzdoba, aj pekné zábradlie hore na choruse pri orgáne. To tu pôvodne bolo?
Áno.
Ten obraz, čo som spomínal, oltárny, hej, že vidíme po pravej strane svätého Matúša a po ľavej strane pána Ježiša, ako ho volá vlastne z mýtnice, tam jedno dukáty po pravej strane, tým, že bol mýtnikom, tak to bolo vtedy, dá sa povedať, také povolanie, nie najlákavejšie, alebo v podstate najpriaznivejšie, hej, lebo vyberal vlastne peniaze pre svojich panovníkov.
Áno, aj ten svätý Matúš má taký postoj, taký ako keby sa trošku hanbil, alebo taký ponížený,
áno.
Že je taký neradostený, alebo prekvapený, že ho pán Ježiš volá, poď za mnou, a teda on ide a hore nad týmto oltárnym obrazom ešte napísané sláva Bohu na výsostiach. Sú tu rôzne pekné sochy, vidím svätého Floriana, Pietu, svätého Jozefa, aj anielov, je tu aj Jan Pavol II, a takisto sú tu také bočné niky, je tam Božské srdce Ježiš po mojej ľavej strane, Panna Mária po mojej pravej strane, a krížová cesta, je tu aj kríž s ukrižovaným. Naozaj taký veľmi príjemný je tento kostolík. Chodívate sem rád, pán kostolník?
Tak rád chodím, pravda, že však to je, čo môžem povedať v tomto veku, čím prispieť k Božej slave, alebo ako sa pripraviť na odchod do večnosti, dúfam, že do kráľovstva nebeského.
Čo ma prekvapilo, o čom som nevedela, tak je tá ružencová záhrada, ktorú tu máte.
Tak ten pán farár, čo bol Slavek, tak to z jeho iniciatívy bolo. No a pôvodne to bolo ohradené všetko. To bol taký plot, ktorý sa už betonový základ a kovový plot, to už chátralo takto dal zbúrať na také voľnejšie, aby to bolo. Aj prístup bol autami taký obmedzený, dá sa povedať, bola brána, tá sa musela vždy otvárať. A teraz hodne chodí návštevníkov obce alebo okolia sem na svätú omšu, hlavne v nedeľu, niekedy aj v týždni.
A chodívate sa aj vy napríklad modliť do tej záhrady, alebo si len tak oddychnúť?
Predtým som mal vo zvyku, keď som išiel do obchodu, ale aj teraz, keď idem tu do obchodu po vyše fary, tak sa zastavím tu v záhrade a pomodlím sa. A mnohokrát aj v kostole sa pozriem, že čo, či som niečo nezabudol, alebo tak. No.
On je jeden z tých kresťanov, ktorí sa pravidelne v nedeľu chodieva modlievať k tej kaplnke. Tam ho každú nedeľu po obede môžete vidieť.
Ale vy ste vlastne pamätník, pán Čelár, lebo však vy ste pamätník tej kaplnky. V 46. to ste mali 6 rokov však. Ano. Ešte si spomeniete, ako sa to tam stávalo? Alebo rozprávali vám rodičia, alebo starí rodičia?
My boli cez vojnu evakuovaní. My sme boli na Bacuchu a to bolo, ako postavili naši predkovia. I keď mali ťažký život, dá sa povedať, že museli sa hodne starať o živobytie a zamestnanosť a tak. V 46. to už bolo po vojne, tak si veľmi ani nespomínam na to, ale si spomínam potom, ako sme chodievali stále na púti. To sa chodilo tak nejako pred kozbou.
A radi ste tam chodievali?
Tak už niekoľko rokov chodím každú nedeľu podľa možnosti. Zime na lyžia, síce poslednú dobu obmedzenie, lebo mám také skalpinistické lyže. Ešte z horskej služby. Nie tam vyšlapaný chodník. Málo ľudí asi sa tam zastavuje.
Ale krásna je taká plnka. Mne sa páči taká maličká, malebná. No. Muselo to byť pekné, keď ste ju vtedy postavili, keď sa k nej chodilo.
To vlastne poslednú dobu zveľadil. Predtým bola trochu inakšia, ale ten nápis zmenili. Neviem, prečo tam bolo napísané pamiatka z druhej svetovej vojny. A teraz je napísané, že zďaky za ukončenie druhej svetovej vojny. To bolo zďaky za ochranu druhej svetovej vojny. Mýta panov Marius.
Prečo postavili obyvatelia Mýta pod Ďumbierom kaponku Panny Márie pomocnice kresťanov v lokalite Pohanské? Tak znela súťažná otázka, správnu odpoveď prezradí starosta obce Roman Švantner.
Toto bolo miesto, kde naši občania, keď prišli do tohto miesta, už videli dedinu a videli, že dedina není zbombardovaná, že jednoducho zostala tak stáť, ako ju ponechali po oslobodení, a preto sa rozhodli postaviť túto kaponku na tomto mieste Pohanské, vďačnosti Bohu za to, že dedina bola zachránená pred vojnovým zverstvom a bombardovaním. A zasvetili ju pane Márii pomocnici kresťanov.
Správnu odpoveď napísal aj Michal na Facebook. Pošleme mu knižky Rozímavý ruženec s Iginom Jordanim a Panna Mária o boji a víťazstve. Na budúci týždeň vás v pútnickom víkende pozveme na prechádzku po niektorých kaplnkách v Španej doline a dostaneme sa aj do kostola Premenenia Pána, kde sa zachoval vzácny barokový orgán. Zostaňte správne naladení a prežite s Rádiom Lumen požehnaný čas. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková.
Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obkľúčuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná, je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušiel pred tvárou tvojou, snáď tma ma skrýva, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory a býval pri vzdialenom mori, tvoja ruka povedie, tvoja pravica ma podoprie. Tvoje skutky sú tak predivné a ja to všetko veľmi dobre viem. Oh,
pred tebou moje kosti neboli ukryté, utkávaný v skrytosti v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, do tvojej knihy vpísané sú všetky dni od počiatku. Aké drahé sú tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierný je ich počet. Keby som ich spočítať mal, je ich viac ako piesku v mori. Len čo sa prebudí, som s tebou, s tebou. Skúmaj ma, Bože, a poznaj srdce moje. Skúšaj ma a poznaj zmýšľanie moje. Hľaď, či som na dobrej ceste a veď ma cestou večnosti. Skúmaj ma, Bože, a poznaj srdce moje.